Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Reacții moldovenești la propunerea Uniunii Eurasiatice, făcută ieri de premierul rus Vladimir Putin.
Ziua profesorului și așteptările și speranțele studenților ce vor deveni cândva profesori.
Statele Unite și eșecul impunerii unei rezoluții împotriva Siriei la Consiliul de Securitate ONU din cauza vetoului Rusiei și Chinei.
Începem cu știrile Europei Libere.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a singularizat adoptarea legii antidiscriminare printre pașii pe care Chișinăul trebuie să-i facă în vederea liberalizării regimului de vize. Într-un interviu acordat astăzi Europei Libere, Dirk Schübel a spus că Uniunea Europeană este conștientă de opoziția față de lege a grupurilor asociate Bisericii Ortodoxe, dar așteaptă ca proiectul să fie votat în Parlament cât mai curând pentru continuarea negocierilor asupra vizelor. Legea antidiscriminare, care ar proteja și minoritățile sexuale, a fost retrasă din Parlament în primăvară, când guvernul și-a dat seama că nu are suficient sprijin din partea deputaților pentru aprobarea ei. Republica Moldova s-a angajat față de Uniunea Europeană să adopte legea antidiscriminare în prima parte a anului curent. Raisa Botezatu, președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, și-a dat demisia astăzi din funcția de judecător. Magistrata, în vârstă de 61 de ani, a refuzat să explice presei motivele. Demisia Raisei Botezatu vine la o zi după ce Curtea Constituțională a decis ieri repunerea în fruntea Curții Supreme de Justiție cu titlul interimar a lui Ion Muroianu, anulând demiterea lui în iulie de către Parlament. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a spus astăzi că criza de la societatea Franzeluța este definitivă. Iar cel mai mare panificator din țară lucrează acum în câștig după mulți ani de pierderi. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Bumacov a spus că în vremea fostului director Eugen Baleca, concediat în vară, Franzeluța importa făină la prețuri exagerate și făcea investiții despre care ministrul spune acum că erau spălări de bani. La Atena, poliția elena a folosit gaze lacrimogene împotriva unor tineri demonstranți violenți care aruncau cu pietre în timp ce o mare mulțime protesta pașnic împotriva noilor măsuri de austeritate. Poliția estimează numărul celor care au ieșit pe stradă la Atena astăzi la 18.000. Între timp, lidera celei mai mari economii europene, cancelarul Germaniei Angela Merkel, a respins speculațiile privind ieșirea Greciei din zona euro. Consider că este necesar ca Grecia să rămână în zona euro și că Grecia merită o șansă de a se repune pe picioare, a spus Merkel. Ministerul afgan de interne spune că a arestat astăzi 6 persoane în legătură cu o tentativă de asasinare a președintelui Hamid Karzai. Cei 6, printre care autoritățile spun că ar fi profesori și studenți, sunt bănuiți că ar fi recrutat un bodyguard al președintelui care urma să-l asasineze. Agențiile de presă spun că Hamid Karzai se afla în vizită în India, la data la care oficialii afgani spun că ar fi zădărnicit tentativa de asasinat. Arestările de astăzi vin după o serie de atentate împotriva unor colaboratori ai președintelui afgan. Și savantul israelian Daniel Shechtman a devenit laureatul Premiului Nobel pentru Chimie pe anul 2011. Anunțul a fost făcut la Stockholm de Academia Regală de Științe a Suediei. Ea a spus că Shechtman a descoperit așa numite quasi-cristale, adică modele de atomi considerate înaintea lui imposibile, și a schimbat astfel total modul cum concep savanții materia solidă.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi este ziua profesorului și, deși în această breaslă există multe probleme și multe nemulțumiri legate de condițiile de muncă și de salarizare, totuși, a aflat Ala Ceapai la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, studenții sunt hotărâți să-și urmeze vocația și să devină acei profesori de care are nevoie generația tânără din Moldova.
Contingentul din aulele Universității Pedagogice perpetuează feminizarea meseriei de profesor, la fel ca și în anii precedenți, după cum aflu de la decanat, la Facultatea de Pedagogie nu este niciun băiat. Doar la Facultatea de Istorie sunt câțiva tineri care s-ar putea să ajungă cadre didactice dacă... Tocmai despre acest dacă discut cu Vasile Țânțari, student la anul 4.
Profesia o alegi, cred că după, nu știu, salariu sau după ceva ce o să ai un venit de la el, dar până la urmă știm toți că salariile profesorilor sunt foarte mici, dar totuși dacă o să dăm cu, așa zis, cu piciorul în această profesie, până la urmă nu o să avem acel nivel de intelectual în societatea noastră. Problema este că totuși din cei care absolvim noi această universitate pedagogică, această menire, mai puțin lucrează în acest domeniu, fiindcă totuși statul nu asigură acel minimum de trai al unui profesor.
Vasile Țânțar de părere că mai există o explicație de ce tinerii nu sunt tentați să fie profesori.
Noi, dacă chiar am dorit să venim în unele școli pentru a veni cu tehnici, cu metode noi de predare, acolo sunt acei profesori de peste 70-80 de ani care totuși se țin cu amândouă mâini de postul lor. S-a implementat așa o anarhie în școlile din țară și legea nu prevede așa ceva ca profesorii care sunt pensionați să rămână acasă și asta ne face ca unii să nu rămână ca profesori și să schimbe profesie.
O altă studentă de la pedagogie, Irina Pascar, spune că a ales această profesie deoarece este una de familie. Ea speră să devină a treia generație de cadre didactice.
Pedagogul din antichitate încă este ca un formator. El poate să-și câștige autoritatea prin dezvoltarea încrederii în sine a elevului. Rolul lui este cel mai esențial, deoarece el este cel care îl îndrumă pe calea cea dreaptă. Părinții pentru goana asta de bani nu tot timpul au posibilitatea și nu au timpul necesar pentru a-și educa copilul. Însă pedagogul este cel care de la 7 ani îl ia sub tutela sa și îl crește.
Studenta Adoina Țuguleac se declară convinsă că noua generație de profesori are sarcina să refacă statutul de altă dată a profesorilor care actualmente se confruntă cu un deficit de autoritate în fața elevilor.
Sunt marginalizați, nu mă sperie asta, pentru că eu totuși cred că în viitor se va schimba situația profesorilor. Ca și înainte, profesorii erau mult mai stimați, mult mai respectați, aveau un statut mai înalt, dar acum s-a micșorat, s-a diminuat acest statut al lor. Dar eu cred că în viitor generația noastră va schimba această situație.
Firește că la Universitatea Pedagogică am întâlnit și studenți care au recunoscut sincer că fac pedagogie de nevoie, pentru că au avut media prea mică ca să fie avut șanse la alte universități. Dar cum sinceritatea nu este testată la admitere în mod obligatoriu, ei reușesc să mimeze interesul pentru pedagogie de la o sesiune la alta și doar la repartizarea locurilor ies la iveală. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să ascultați un alt reportaj despre problemele profesorilor, de data aceasta de la Căpriana.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin s-a arătat astăzi încântat de propunerea lansată ieri la Moscova de premierul Vladimir Putin privind crearea unei așa numite Uniuni Eurasiatice. Valentina Ursu a căutat de îndată reacția premierului Vlad Filat.
Republica Moldova este în Europa, geografic, istoric, cultural și sub toate celelalte aspecte. Uniunea Euroasiatică este la fază de proiect. Uniunea Europeană este o realitate incontestabilă. Prioritatea numărul unu a Republicii Moldova, care are și sprijinul popular în țara noastră, este procesul de integrare europeană. Deci noi avem un parcurs care trebuie să-l ducem până la sfârșit.
De ce această schimbare de optică a liderului comuniștilor, exact după întrevederea de ieri pe care ați avut-o cu el? Ați discutat cumva despre politica externă a statului?
Nu am avut discuție la acest capitol. Eu nu cred că trebuie să fie legată întâlnirea de ieri și declarația de astăzi a domnului Voronin. Haideți să o luăm ca și pe un punct de vedere enunțat. Argumentarea, am auzit-o, ea este una, haideți să-i spunem așa, nobilă, vederea depășirii crizei socioeconomice, dar la nivel de doar punct de vedere. În realitate însă lucrurile stau, așa cum spuneam, mai mult decât atât, având în vedere și anumite situații în care iese Republica Moldova. Fiind țară membră a Organizației Mondiale a Comerțului, fiind țară care, uitați-vă, foarte curând va începe negocierile în vederea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, și așa mai departe. Acțiunile noastre aici, la Chișinău, ele trebuie să reiasă nu din faptul că ar place cuiva, fie din est sau fie din vest. Acțiunile noastre trebuie să fie îndreptate în interesul Republicii Moldova și a cetățenilor noștri. Iar interesul nostru categoric este de a duce Moldova cât mai grabnic în spațiul valoric european.
Dar poate domnul Voronin ia în considerație această oboseală de extindere a Uniunii Europene. Poate el crede că a eșuat parteneriatul estic, poate crede că moldovenii nu vor obține susține abolirea regimului de vize la finele lui 2012?
Poate. Vreau să spun că orice urmează să obținem, nu urmează să obținem prin statul cu mâinile în poale și să așteptăm. Trebuie să mișcăm lucrurile. Trebuie să ne mișcăm în a obține aceste obiective la care v-ați referit și pe care le-am propus.
A fost un interviu realizat de Valentina Ursu. Despre integrarea europeană fără ipocrizie se intitulează punctul de vedere semnat săptămânal de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
La summitul parteneriatului estic de la Varșovia, despre Republica Moldova s-a spus că este un elev sârguincios. Așa ne văd funcționarii de la Bruxelles, sau așa ar dori să ne vadă, iar oficialitățile de la Chișinău vorbesc despre un mare succes diplomatic. Din păcate, dincolo de aceste încurajări, nu prea mai rămâne loc de iluzii, a observat chiar premierul Poloniei, Donald Tusk. Uniunea Europeană nu se află în cel mai bun ceas al istoriei sale. Instabilitatea zonei euro, criza datoriilor, obligă marele cancelarii să se concentreze pe problemele interne. Mai este și tradiționala prudență față de Rusia. Aceasta tinde să-și extindă influența asupra țărilor incluse în parteneriatul estic. Și, să recunoaștem, pentru Franța și Germania, pilonii vechii Europe, beneficiile unei relații cu Rusia depășesc ca importanță avantajele extinderii spre est a Uniunii. Totuși, marile obstacole pentru apropierea Moldovei de Bruxelles sunt de natură internă. Le putem grupa în trei categorii. 1. Instabilitatea politică, cea care menține spectrul alegerilor anticipate, cu o posibilă schimbare de curs geopolitic, dinspre vest spre est. 2. Conflictul transnistrian nerezolvat, în care înregistrăm doar aparența unor preocupări, o agitație convenabilă actualului status quo. 3. Nivelul scăzut de viață al cetățenilor, un stat cu instituții nefuncționale, cu o justiție neputincioasă, cu monopoluri economice care nu au fost eradicate în pofida eforturilor actualului guvern. Încât te întrebi, de ce ne laudă europenii? Care sunt materiile la care Moldova excelează, dincolo de ajustările tehnice și legislative cerute de adoptarea regimului liberalizat de vize? Lipsa de progrese alimentează scepticismul moldovenilor. Ultimul sondaj IMAS relevă o scădere a opțiunilor pro-europene, de la cele peste 70% cu care eram obișnuiți, la doar 59%. Nu te poți integra în Europa doar uzând o retorică abundentă pe această temă. Ai nevoie și de niște realizări apreciate de electorat. Există apoi și alte pericole. În numărul de ieri al ziarului Izvestia, premierul rus Putin notează că ar dori ca spațiul vamal comun Rusia-Belarus-Kazahstan să evolueze spre o uniune euroasiatică, iar azi președintele PCRM Voronin a salutat cu entuziasm această idee, pe care o propune drept alternativă la integrarea europeană. Chișinăul trebuie urgent să facă ceva, dacă mai vrea să prindă trenul Europei. Credem că a venit momentul ca Ministerul de Externe să-și regândească strategiile, să ia în considerare ideea președintelui Traian Băsescu privind intrarea Moldovei în pachetul Balcanelor de Vest pentru integrare europeană, întrucât, rămânând alături de Ucraina și Belarus, vom sta încă decenii în afara lumii civilizate. În paralel cu relansarea filierei balcanice, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile, repun în discuție proiectul unionist, care nu a fost niciodată abandonat. Unirea însă nu mai este văzută ca un vis secular învăluit în discursuri romantice emenesciene, ci tratată ca o soluție practică de integrare europeană a Moldovei. Am discutat destul despre limba și cultura care ne unește. E timpul să vorbim despre proiecte de infrastructură comună, cum ar fi construirea unei linii de cale ferată Chișinău-Iași cu ecartament european sau conectarea Moldovei la sistemul energetic al României, inclusiv participarea la proiecte de genul Nabucco, de transport a gazului lichefiat pe Marea Neagră, care să reducă efectele șantajului rusesc. Aflat într-un moment de răscruce, Moldova nu mai poate evita o dezbatere serioasă, lipsită de ipocrizie, asupra soluțiilor, puține, pe care le are la dispoziție. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presiei de la București și o relatare despre nemulțumirea Statelor Unite după ce rezoluția propusă în Consiliul de Securitate ONU împotriva regimului din Siria a fost respinsă de Rusia și China.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate pe internet la europalibera.org, unde așteptăm în permanență și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După o întâlnire ieri cu premierul și liderul liberal-democraților Vlad Filat în problema alegerii șefului statului, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a vorbit astăzi mai limpede ca niciodată despre alegeri anticipate, dar și despre nevoia apropierii Republicii Moldova de Rusia, în condițiile epuizării șanselor de aderare la Uniunea Europeană. Amănunte are Liliana Barbăroșie.
Vladimir Voronin s-a aferit să divulge conținutul discuțiilor purtate ieri cu premierul, dar a spus că a fost impresionat de cât de bine înțelege Vlad Filat situația critică în care s-ar afla Republica Moldova.
Discuția a fost constructivă. Domnul Filat conștientizează multe din aceste probleme cu care noi le confruntăm astăzi și care noi ieri le-am discutat. Conștientizează în mod normal, în mod pozitiv. O să prelungim consultări mai departe și o să vedem la ce o să ajungem.
Liderul comuniștilor a spus că are de gând să se întâlnească în una din zilele următoare și cu democrații. Ba chiar să trimită vreun reprezentant cu nervii mai tari, spune sarcastic Voronin, să discute și cu liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. În ciuda acestei disponibilități declarate, Vladimir Voronin a criticat toate variantele de ieșire din criză pe care le invocă alianța. Și a vorbit mai limpede ca niciodată despre anticipate.
Dar cum în situația asta, care al doilea variant poate fi? Care al doilea variant să fie? Dacă eu n-am să votez pentru nimeni, nici pentru Lupu, nici pentru... Cum am becheam pe ceilalți pe toți? Luci ujasnei căneți și besconeșnei ujas. Cât poate prelungează chestia asta? Nici încolo, nici încoace. Bun, am alege președinte și mai departe șase fii mai departe în țară. Ce să urmează după aceasta? Ce să facă acest președinte neavând majoritate în Parlament, neavând susținerea acestei majorități? Ce ar să facă el? Eu vă întreb ca omul care a trecut prin aceste lucruri.
În aceeași conferință de presă, liderul comuniștilor a optat pentru prima dată pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică, un proiect al lui Vladimir Putin care ar însemna oarecum o nouă URSS.
Moldova trebuie să fie acolo unde este interesul ei. Și dacă astăzi șchiopătează Uniunea Europeană și pe nouă ne spun că voi o să fiți acceptați peste 10, peste 20 de ani Uniunea Europeană, noi și trebuie să ducem toți la cimitir? Și ne culcăm acolo. Nu trebuie să căutăm alte variante de ieșire din situații, din problemele care se confruntă societate. Și dacă Uniunea Euroasiatică nouă ne deschide aceste perspective, dați că formăm o comisie statală, să ne așezăm și să calculăm ce avantaj o să aibă Moldova de la acest lucru. Și atunci luăm decizii. Dar noi n-am ajuns nici într-un fel de Europa. Aceștia din Europa pe noi ne țin în tindă. Și o să ne mai țin în tindă europeană că nu știu câți zeci de ani și am pierdut în același moment relații, le-a rupt relații cu țările CSI și ce a rămas noi atunci și moldoveni? Cu nimic n-a rămas. Nici încolo, nici încoace. Nici încolo, nici încoace.
Liderul comunist se declară convins că aderarea la Uniunea Vamală, care se va sprijini pe pelonul rusesc și cel kazah, ar însemna prețuri mai mici pentru gazele naturale și soluționarea în sfârșit a diferendului transnistrian. Nu despre posturi, nu despre modificarea Constituției, ci doar despre acest proiect sunt gata să discute comuniștii cu celelalte partide parlamentare, a mai spus pe un ton categoric Vladimir Voronin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova are de îndeplinit o serie de reforme la nivel legislativ pentru a deveni parte a sistemului energetic european. Importantă este mai ales modernizarea infrastructurii energeticii moldovenești. Sunt câteva din concluziile scoase la iveală după reuniunea Platformei Securității Energetice a Parteneriatului Estic, relatează Paul Hodorogea.
Noua politică europeană în domeniul dezvoltării infrastructurii energetice acordă o atenție deosebită piețelor apropiate ale Uniunii Europene, a declarat vicedirectorul Comisiei Europene pentru Energetică, Fabrizio Barbasso, într-o conferință de presă susținută în pauzele ședinței Parteneriatului Estic de Securitate Energetică. Scopul final, adaugă el, este să se creeze o piață energetică comună, paneuropeană, iar Uniunea Europeană este dispusă să acopere parțial costurile acestui proces.
We are supporting the development of the energy sector in the Republic of Moldova with 42.6 million euro.
Potrivit oficialului european, Uniunea Europeană va sprijini financiar proiectul gazoductului Ungheni-Iași cu o contribuție de 7 milioane de euro din sursele programului de cooperare transfrontalieră. În afară de aceasta, în anul 2011, Uniunea Europeană investește peste 40 de milioane de euro pentru proiecte energetice și încă 20 de milioane pentru un proiect special al celor 16 localități din Moldova care au semnat Convenția Europeană a Primarilor.
The Moldovan energy market is relatively small, so in order to have a a future, you cannot maintain a fragmented small market. There is no alternative. You have to open the market.
Fabrizio Barbasso spune că piața Republicii Moldova este mică și pentru a se integra în marea piață energetică a Uniunii Europene, este necesar ca Moldova să coopereze cu țările învecinate, România și Ucraina. Chiar dacă Moldova face eforturi mari în reformarea legislației, un viitor energetic comun poate fi atins, precizează Barbasso, numai dacă aceste reforme sunt puse și în practică. La aceeași conferință, ministrul economiei Valeriu Lazar a prezentat detalii noi privind gazoductul Ungheni-Iași.
Studiul de fezabilitate este elaborat, costul estimativ al proiectului este 19 milioane de euro, 7 milioane de euro sub formă de grant. Deja avem decizia principală a Comisiei Europene, vor fi finanțați și sunt în regim de așteptare doi finanțatori, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții.
Ministrul a mai spus că Moldova preferă să se integreze în sistemul energetic european împreună cu Ucraina.
Ceea ce ar însemna că trebuie să aducem în corespundere parametrii tehnici și la nivel de generare și la nivel de infrastructură cu parametrii tehnici care sunt pe piața Uniunii Europene. Ei sunt diferiți acum. Noi suntem sincronizați cu anumiți parametri cu Ucraina și România, ca parte integrantă a pieței energetice europene, are alți parametri tehnici. Și tocmai de aceea avem nevoie de acest studiu de fezabilitate.
Valeriu Lazar și-a încheiat discursul amintind că securitatea energetică este una dintre cele mai mari provocări ale omenirii, iar organizatorii reuniunii Platformei Securității Energetice a Parteneriatului Estic au ținut să precizeze că o astfel de ședință este organizată pentru prima dată în afara sediului Comisiei Europene, adică în teren. Gazele încercând să dea senzația că e unul singur, contrar ezitărilor semnalate chiar astăzi de opoziția comunistă. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Și presa de la București astăzi comentează despre posibilele alianțe ce s-ar putea face și desface la Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Comentatorul Cristian Ghinea de la România Liberă face o prezentare a dedesubturilor politice de la Chișinău. Prilejul este clarificarea pe care premierul Vlad Filat ar urma să o facă în Parlament pe tema straniei opțiuni între comunizare și mafiotizare. Ghinea încearcă să prindă firele complicate în jocuri de culise, din amănunte, din păreri, din informații mai vechi. Ar rezulta că Filat are de lămurit dacă va face sau nu o înțelegere cu comuniștii pentru a permite alegerea unui șef al statului în condițiile în care majoritatea cerută de Constituție nu poate fi relativizată. Pionul principal este, în opinia lui Cristian Ghinea, omul de afaceri Vlad Plahotniuc, a fost apropiatul fostului președinte Vladimir Voronin, l-a trădat apoi pentru a provoca deciziunea devenită ulterior Partidul Democrat și care ar controla, zic și reproduce Cristian Ghinea, structuri capitale din Republica Moldova. Procuratura, Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională, ziare, postul de televiziune, Serviciul de Informații. Pronosticul comentatorului de la România Liberă e că Vlad Filat nu va bate palma cu comuniștii, ci încearcă doar să-i forțeze mâna liderului democrat Marian Lupu să se debaraseze de Plahotniuc. Problema cu politica din Republica Moldova e că toți sunt convinși că nimic nu e ce pare a fi, scrie Ghinea. El oferă cititorului român și alt motiv de atenție pentru ce se întâmplă la Chișinău. În spatele oligarhului Plahotniuc s-ar afla ex-politicianul român Cosmin Gușă. Articolul încheie sugerând ceața totală din politica țării vecine. Cităm, în această săptămână, premierul Filat va merge în Parlament, se va lăsa cu scandal. Dacă auziți de ceva căderi de guvern sau schimbări de alianțe la Chișinău, înseamnă că e ceva important. Dacă nu, înseamnă că lucrurile decurg ca de obicei. Am încheiat citatul. București se pregătesc schimbări din mers, doar că în planul parapolitic al mass media manipulatoare. Mircea Marian anunță într-un editorial din evenimentul zilei amurgul influenței politice a postului de televiziune Antena 3. Semnat ar fi fost dat de partidele mari din Uniunea Social-Liberală, Social-Democrații și Liberalii, și care sunt aproape de concluzia că Partidul Conservator, condus de Andrei Culescu, patronul Antena 3, nu le mai este de folos. Chiar mai mult le atârnă sau biulea de picioare. Antena 3, pe de altă parte, cu tot mecanismul său de pare a politicienilor puterii, a președintelui Traian Băsescu în mod special, continuă să facă audiență, dar, se mai arată în evenimentul zilei, nu mai influențează opțiunile electoratului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Statele Unite sunt revoltate de decizia Rusiei și Chinei de a opune veto ieri în Consiliul de Securitate ONU împotriva unui proiect de rezoluție european care vorbea despre posibilitatea unor măsuri punitive împotriva regimului de la Damasc pentru modul brutal în care răspunde la demonstrațiile de protest izbucnite cu 6 luni în urmă. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Ambasadorul american la Națiunile Unite, Susan Rice, a fost cea care a exprimat în termeni foarte clari nemulțumirea Statelor Unite. Statele Unite sunt revoltate că acest Consiliu nu a fost capabil să se confrunte cu o problemă morală acută și cu amenințarea crescândă la securitatea regională, a declarat între altele doamna Rice. Proiectul de rezoluție fusese elaborat de Franța cu sprijinul Germaniei, Marii Britanii și Portugalii și avea sprijinul a 15 state membre în Consiliul de Securitate. În ultimul moment, la insistențele Rusiei, din proiectul de rezoluție a dispărut orice referință la sancțiuni. Erau menționate numai măsuri energice la adresa regimului lui Bashar al-Assad. Diverse mișcări pentru apărarea drepturilor omului susțin că în ultimele 6 luni de confruntări și proteste, peste 2700 de persoane au fost ucise. Când trimisul regimului sirian a luat cuvântul la Națiunile Unite, ambasadorii americani și britanic au părăsit sala. Președintele al-Assad susține că este în curs de a reforma sistemul și pune revoltele pe seama unor grupări rebele înarmate. Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vitali Shurkin, a explicat de ce țara sa s-a opus prin veto, deși textul rezoluției nu mai pomenea de sancțiuni. Întreaga filozofia documentului este una de confruntare. Nu putem fi de acord ca toată vina să fie pusă numai pe seama Damascului. Iar China a explicat că se opune oricărui amestec în treburile interne ale Siriei. Mai mult, cele două țări invocă situația din Libia, susținând că rezoluția ONU privind protejarea populației civile libiene a fost abuzată de forțele occidentale care au intervenit. În replică, ambasadorul american a declarat că nimeni nu aseamănă Siria cu Libia, nimeni nu se gândește la o intervenție militară. Iar ambasadorul Franței a avertizat că regimul sirian ar putea profita de eșecul rezoluției pentru a acționa cu și mai multă brutalitate împotriva protestatarilor. Este pentru prima dată din 2008 că Rusia și China s-au opus împreună prin veto unei rezoluții. În 2008 au blocat sancțiuni împotriva Zimbabwe.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, cititorii domiciliați în raionele Criuleni și Dubăsari vor afla despre faptul cum au fost sărbătorite persoanele în etate în Hrușova, Criuleni și în alte localități. Vor ști că copiii de la Concordia învață meserii noi, chiar au deprins arta păslitului și fac ciupici de mai mare dragul pentru iarnă, că primarul de la Boșcana și-a prezentat raportul la prima sută de zile de guvernare. Cei mai activi promotori ai oamenilor în etate au fost omagiați și au primit și diplome. La Dorotskaya s-a desfășurat ediția 4-a Festivalului Folcloric Nistrule pe Malul Teu, la care au participat colective atât din localitățile subordonate Republicii Moldova, cât și cele subordonate Tiraspolului. Oricum, limba română s-a simțit stăpână în acest colțișor de țară și s-a dansat frumos, s-au scos pe tapet obiceiurile tradiționale. Locuitarii satului Onescani vor afla că câmpul misterios denumit Gama de la Onescani nu mai prezintă pericol pentru sănătatea lor, că îmbolnăvirile de cancer de fapt sunt o tragedie pentru mai multe localități și onescanenii nu dețin întâietate la acest capitol.
A fost Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Cure! recomandările din presa de mâine, ne apropiem de finalul emisiunii din această seară. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici, Radio Europa Liberă.